өтті бұлыңғыр кезең. Таратты олар өзінікін кезеп, жарата білді ел арасына сұмдық нәрсені. Тіпті сен білмеген құндылықтан айырып бастауда, тастауда араға майды құйып отпенен. Қаптауда беймәлім белгісіз нәрселер, сен ұйықтап жатқаныңды жаулады олар сенің санаңды. Жасады түрлі қадамды, іліп әкетті ақ пенен қараны, ажырата алмайтын адамды. Оян қазақ, ұйқыдан тұр, көзіңді аш, айналаңа қара. Ұрпағың азғындалып басып жатыр бара, күйесін жағып қазаққа айналдырды мазаққа. Текті халық едік, бабалар аманатына кір келмеген, ал бүгінде дос болдық кімменен. Жан жақтан тықпалайды ақпараттар, сан түрлі тараптар таратар. Мұңғы болды өздегендерің, көздегендері сенің ұлттық құндылығың. Ұмытқандай болды құдды мұны. Бүгінгі таңда сенің санаңда олау жүйесі жүріп жатыр. Демек олар жүзеге асыра білді елді. Құлақтан қаншасын турадан тайдырып құлатқан, шекара жабық емес ашық. Келеді бізге әлі талайдың талайы, талайды жан жақтан. Яғни бұл құрылған қақпан керек емес бізге, тіпті салынған әретке. Ішімізді әретте барып түсер тұзаққа, жастар кетті ұсақталып. Кешегі батырлар ұрпағы қайда, қайда, қайда олар? Санаңды тонап бұзылды қоғам, енді орны қалай толар? Суп мәдениеті дейді мақтанып, саналары кеткен беті аттанып. Бұдан бізге қандай үлгі, еден жуғыш үлгі? Кере тартпа келімсек, шекараны сақтап, оянғыш қатын еркек.
Ақиқат өтерек өтерек, ақиқат болу алмасты. Адалдық бейнесі көрінеді алмасты. Оған кінәлігім болғысы келеді кінәлігім. Сауап болып көрінетін заман болды күнә бүгін. Жауапкердің өзі жауап іздеген заман. Өзгерді заман, немесе адам. Мен үшін адам, себебі адамға берілген сана. Адалдықты емес, ақшаны көздеген сана. Көкіректері көпірек көкке көтерілген көкелер. Егер ақиқат айтатын болсаң өкпелер, өкпелесін халықтың өкпесін, сонда кім сезет? Сен ақиқат еткен нәрсе менің әжет ханымда кезет. Болатын бала бүгінде бишара, болмайтын бала шетелге кетіп зәулім үй салат. Халық қарапайым жетті, наны уайым болды. Адалдық самғап қанатқа қарашылып қамалған торы.